Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir redījumas zināmais nezināmajā skanēšanas laiks un kā ierast šajā brīdī studijā esmu es Sandra Krop. Šodien redījumā mēs runāsim par dabu mums visapkārt, konkrētāk par lielajiem Latvijas plēsējiem. Ik pa laikam dzirdam ziņas par kādu vilku, pat lūšu noplosītu mājdzīvnieku, arī lāču pēdas Latvijā nu jau manām biežāk nekā agrāk. Šodien redījumu otrajā daļā skaidrosim, kādas tad ir šo dzīvnieku populācijas Latvijā, kur tie sastopami biežāk un ko zinām par šo plēsēju uzvedību. Vai lāča vilka un lūša vizīte mājas pagalmā ir dabiskas sauvaļas un cilvēku satikšanās, vai tomēr neierasta drosme no meža dzīvnieku puses? Par to tad jau pavisam drīz saruna ar zoologiem. Bet pirms tam skaidrosim, kā izdevies atjaunot īpašu leduslaikmeta vilku sugu, kas bija izudusi jau tūkstošus gadu. Bet tagad sāksim ar iknedēļas lasīšanas rubriku.
Zināmais nezināmajā.
Mēs tik nedēļu aicinām kādu no mūsu raidījuma viesiem padalīties stāstījumā par kādu sevis izvēlētu īpašu grāmatu. Šodien mūs uzrunās Anna Ginter. Līdzīgi kā ikdienā mēs aizvien biežāk pēc padomu vēršamies pie mākslīgā intelekta, jautājot ļoti daudz ko sākot no sarežģītām lietām, beidzot ar pavisam ierastām, arī mēs lūdzām šim rīkam pastāstīt mums sīkāk, kas tad ir Anna Gintere.
Anna Gintere no Suntažiem ir amatiera astronome un observatorijas vadītāja, lektore astronomijas jautājumos. Viņa vada nodarbības un lasa lekcijas par dažādām astronomijas tēmām. Dalībniece Latvijas radio raidījumā Zināmais nezināmajā, kurā apspriež astronomijas un kosmosa izpētes aktualitātes. Kopā ar vīru Arni Ginteru nodarbojas ar ekstensīvu aitkopību un bioloģiski daudzveidīgu pļāvu saglabāšanu. Observatorija ir viņu hobijs, kas papildina uzņēmuma darbību.
Lūkijas dosjē no mākslīgā intelekta ar internetā pieejamiem datiem par Annu Ginteri. Viņa, protams, arī bieža mūsu raidījuma viešņa, bet ieklausīsimies, kādu grāmatu plaukta pērli viņa ir izvēlējusies šajā reizē.
Mani sauc Anna Gintere, esmu Starspējas observatorijas viena no īpašniecēm, un šodien gribu pastāstīt par grāmatu, kas zināmā mērā ieskicē to, ko mēs varētu sagaidīt no kosmosa izpētes un apgūves nākotnē. Šobrīd vēl tā ir zinātniskā fantastika, bet tiem, kam patīk tāda nopietna zinātniskā fantastika ar tiešām būtisku piedevu ar vārdu zinātne, tas ir Daniela Suāreza darbs. Tā ir triloģija, kur trešā grāmata vēl tikai top. Un pirmā grāmata saucās Delta V, jeb šis ātrums, kāds ir nepieciešams, lai pārsniegtu kāda debesu ķermeņa gravitācijas spēku un izkļūtu brīvā kosmosā. Un otrā grāmata saucās Kritiskā masa, Critical Mass. Abas grāmatas vēl pagaidām nav tulkotas latviski, bet tiem, kas lasa angliski vai klausās audio grāmatas, noteikti ieteiktu šīs grāmatas iepazīt. Ja pirmajā grāmatā mēs iepazīstam galvenos varoņus, kas tiek trenēti kādai īpašai misijai un sākumā iziet šo treniņu procesu un mēs iepazīstam, kādi šie personāži ir un šie personāži ir, kā mēs redzam, no dažādām sfērām, kas iespējams absolūti nav saistīti ar kosmosu, tad šīs grāmatas tālākajā gaitā šie varoņi ar, varētu teikt, ar komerces kompānijas izstrādātu kosmisko kuģi dodas norakt komētu. Un tieši tas, kas arī nākotnē varētu mūs sagaidīt kā civilizāciju, ka asteroīdi un komētas, kas atrodas Zemē tuvākajos reģionos kosmosā, tiks izmantot kā resursi, ūdens ieguvē, citu derīgo izrakteņu ieguvē, jo, protams, tajā brīdī, kad cilvēks spēs aizlidot pietiekami tālu kosmosā, tad vienmēr būs tas jautājums, pa ceļam, lidojot uz kādu tālāku gala mērķi, ja mums ir nepieciešams papildināt ūdens rezerves, tad visprotams ideālākais variants būtu piestāt pie kāda asteroīda vai kādā kosmiskajā stacijā, kas atrodas pa ceļam, papildināt šādas rezerves un doties tālāk, jo, protams, lai pusceļā pārdomātu un mainītu trajektoriju, tas ir krietni vien sarežģītāk. Līdz ar to, protams, ka nākotnē mēs droši vien sagaidīsim šādas te privātās kompānijas, kas dosies kosmosā, noraks šos asteroīdus un komētas un, protams, ka šos resursus tālāk vai īstenos turpat kosmosā vai tepat uz Zemes novedīs apakaļ. Un vēl viens aspekts šādai te asteroīdu rakšanai varētu būt tas, ka ja mūs kā planētu un kā civilizāciju nākotnē apdraudētu kāds pietiekami liels un bīstams asteroīds, kuram draudētu sadursme ar Zemi, tad, protams, ļoti ērti būtu doties uz šo asteroīdu, norakt viņu, iztērēt šos resursus un tādā veidā arī Zemei būtu mazāk draudu sadurties ar šādiem objektiem kosmosā. Savukārt otrā grāmatā šie te paši astronauti, kas sākotnēji atradās pie šīs komētas, un komēta ir visai labi zināma, tā ir komēta, uz kuru devās Eiropas kosmosa aģentūras misija Rosetta, tad pēc tam šie paši personāži atgriežas mēnesis orbītā un principā varētu teikt uzsākt tādu, kā zinām, mēnesis kolonizāciju, mēnesis resursu norakšanu un šo resursu tālāku izmantošanu. Protams, ka visu šos notikumus, kas tiešām ir visai realistiski un iespējams nemaz nav tik tālā nākotnē, pavada dažādi notikumi, dažādas kataklizmas, arī cilvēku bojāja un dažādas politiskās spēlītes, bet katrā ziņā teikšu, ka no zinātniski tehniskā viedokļa šī ir viena no pēdējo laiku labākajām grāmatām, tā kā visiem, kuriem interesē asteroīdu rakšana, resursu apgūšana kosmosā un kādi šie tehnoloģiskie risinājumi varētu būt nākotnē, tiem noteikti iesaka izlasīt šo grāmatu.
Dzirdējām astronomijas entuziastes un starspējas observatorijas saimnieces Annas Ginteres stāstījumu par viņas izvēlēto zinātniskās fantastikas grāmatu. Piebildīšu, ka Anna ir arī aitkope un par aitām un vilkiem mēs raidījumā šodien vēl parunāsim. Precīzāk gan par vilkiem, jo nesen plašsaziņas līdzekļos varējām lasīt informāciju par to, ka Amerikas Savienotajās valstīs zinātnieki pēc DNS paraugiem ir klonējuši pirms 10 000 gadu izmirušu vilku sugu. Vai pēc pieejamā fosīlā ģenētiskā materiāla ir iespējams no jauna radīt sen izmirušas sugas, par to Zanis Lācis Baltalksnis saruna ar ģenētiķi Izaku Rašalu.
Koši balti pūkainīši riņķo pa voljēru un vairāk līdzinās samojēdiem vai baltajiem Šveices aitu suņiem nekā briesmīgajam vilkam. Jā, tā oficiāli sauc šo sugu, kas ir dzīvojusi pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Tādi foto un video šī mēneša sākumā tika izplatīti presē, televīzijā un neskaitāmos interneta portālos visā pasaulē, ilustrējot ziņu par briesmīgā vilka sugas atjaunošanu, ko ir veikuši ASV zinātnieki uzņēmumā Colossal Bioscience. Pusgadu veci vilku puikas Rems un Romuls un 2 mēnešus vecā vilku meitene Halisī šobrīd tiek turēti vairāk kā 800 hektāru lielā platībā rezervātā Amerikas Savienotajās valstīs nezināmā vietā, lai pasargātu mazuļus no traucējumiem un vilcēnus visu diennakti uzrauga veterinārā ārsti. Lai labāk saprastu, kā ir notikusi šī senā plēsēju sugas klonēšana, kāpēc minētie indivīdi ir tik balti un kā šī gēnu inženierija var palīdzēt cilvēku veselības uzlabošanā, to skaidro biologs un ģenētiķis Izaks Rašals.
Šis ir pelēkais vilks mūsdienās plaši, vismaz areāla ziņā eksistējošs dzīvnieks, eksistējošs suga, kur šī suga ir pamainīti 14 gēni, 20 izmaiņas, tātad dažos gēnos ir vairākas izmaiņas. Un mēs varam teikt, ka tas ir kaut kāds hibrīds, kurš pamatā ir pelēkais vilks, bet kur daži gēni ir modificēti, respektīvi pārnesti no šī izmirušās sugas vilka. Nu, tad mums ir tāds hibrīds, kurš mazliet izskatās pēc tā briesmīgā vilka.
Kā ziņās var lasīt, tad zinātnieki šo klonēšanu ir veikuši pateicoties zoba fragmentam, kurš esot piederējis tam briesmīgajam vilkam. Jā. Cik daudz gēnu var saglabāties tādā zobā, kāds ir bijis dzīvniekam, kurš ir dzīvojis pirms vairākiem tūkstošiem gadu?
DNS ir ņemta no tā jūs pieminētā zoba un ar vēl no auskaula. Bez šabām DNS ir ļoti jūtīgi ārējiem apstākļiem izmaiņām, un līdz ar to tā DNS, kuru mēs iegūstam, ja tā sauktā senā DNS ir ļoti, ļoti fragmentēta. Līdz ar to, teiksim, pilnu genomu, vismaz pat liels fragments genomu iegūst mēs nevaram. Bet mēs varam iegūt ļoti daudz samērā nelielu fragmentu, tur varbūt desmitiem, simtiem nukleotīdu, kas ir ļoti maz no, teiksim, genoma, ja procentos skatāmies, tik tas ir, tas būtu ļoti maz. Bet mūsdien bioinformātika, ko ļauj? Viņi ļauj šos fragmentiņus sakombinēt tā kā puzlis. Ja mēs paņemām nu, kaut kādu lielāku puzli, kur ir tūkstošiem atsevišķu fragmentiņu, tas mums nedos nekādu iespaidu par to kopējo bildi. Bet ja mēs viņu pareizi saliekām, tos puzles gabaliņus, mēs iegūstam varbūt skaistu nu, reprodukciju no kaut kādas mākslas darbiem, ainaujiem, tas varētu būt jebkas. Nu, un tāpat ir ar genomiem no maziem fragmentiņiem, un tos ties varbūt tūkstošiem, pateicoties mūsdienu bioinformātikas sasniegumiem, kas savukārt ir iespējami tāpēc, ka datortehnika attīstās, un mēs zinām, ka mūsu dienas skaitļotāji tādi, kas var ļoti lielu informāciju ne tikai saglabāt, bet apstrādāt. Nu, lūk, un tad var rekonstruēt, ja ne pilnu, tad vismaz lielu daļu no tā genoma, ko mēs pētām, jā, no tām izmirušām sugām. Tad mēs varam pēc tam salīdzināt to ar mūsdienu kādu eksistējušo sugu.
Šobrīd klausītāji neredz, bet sarunas fonā jūs arī datoru monitorā atvērāt attēlu, kur mēs redzam šos jaunizveidotos vilkus, nu, vilks sniegbaltā krāsā. Izskatās, jūs teicāt, 14 gēni tur tika mainīti.
Jā, tika mainīti 14 gēni, bet dažos gēnos, kā es jau teicu, ir izmainīts vairākas vietas, bet šie zinātnieki, firma, teiksim tā vispārēj, viņi neatklāja, kuri gēni ir principā mainīti un kurās vietās tā izmaiņa bija notikusi, bet jūs pieminējat šo balto skaisto krāsu, jā, nu varētu teikt skaistā, jā, balta krāsa. Te ir taisni otrādi. Šie gēni nav mainīti. Un jā, par to tik plaši nerunā, bet nu kaut kādās intervijās tas skan. Tātad viņiem bija zināmas aizdomas, ka ja viņi pārnesīs tos gēnus, kas ir atbildīgi par šo briesmīgā vilka, to gaišu pelēko krāsu, kad tie gēni varētu būt ar nevēlēmām konsekvencēm, un tātad dzīvniekiem varētu būt aklums un arī kurlums. Un līdz ar to, ko viņi izdarīja, viņi izslēdza tos gēnus, tos vilka gēnus, kas, nu, faktiski atbildīgi par melno un sarkano pigmentu, un tāpēc viņi balti. Tā krāsa nav tāpēc, kad ir izmirušā briesmīgā vilka, kaut kādi gēni pārnesti, bet tāpēc, ka dažus vilka gēnus izslēdza jeb noklusināja.
Lai pēc tam nerastos, ja kaut kādas saslimšanas vai nu kaits, kaut kāds ģenētisks nebūt šiem konkrētajiem īpatņiem.
Tas briesmas, kad mēs nodarbojamies ar šo ģenētisko pārnešanu, kad ir gēni, kur funkcija, nu, varbūt tā pamatfunkcija ir zināma, bet papildu, teiksim, iedarbību šo gēnu nav līdz skaidram, nav zināma. Un līdz ar to, kādi būs efekti pārnesot vienu vai otru gēnu no viena genoma uz citu genoma, to mēs nevienmēr varam pateikt. Nu, tad šajā gadījumā tie zinātnieki, kas veica šo eksperimentu, viņi nodomāja, ka labāk neriskē. Un vienkārši izslēdz nevēlamos, nu ne nevēlamos, bet gēns, kas ir atbildīgi par, kā es jau teicu, par šiem diviem pigmentiem, un iznācis tie baltie vilciņi.
Minētais gēnu inženierijas eksperiments speciālistu vidū tiek uzņemts pretrunīgi. Nav skaidrs, kas nākotnē notiks ar šiem trim vilcēniem, jo zināms, ka iemaņas, kā medīt un tā iegūt sev barību, mazuļi iemācās no savas mātes, bet šos vilku embrijus iznēsāja mājas suņa kucīte, un līdz ar to šiem vilkiem, tā teikt, nav no kā mācīties dzīvot. Un nav arī zināms, kur šādi vilku pēcnācēji, ja vien šāda mākslīgi radīta šķirne pavairotos, dabā dzīvotu, ņemot vērā jau esošās klimata izmaiņas. Bet, kā turpina Īzaks Rašals, nenoliedzami šis eksperiments paver iespējas citu izzūdošu populāciju saglabāšanā.
Tas nav mērķis atjaunot šo izzūdošo sugu, jo te ir ļoti daudz tagad literatūrā un diskutēts, ka tādi atjaunoti atsevišķi eksemplāri, tā nav sugas, šīs konkrētās izmirušās sugas atjaunošana. Tie ir indivīdi, kuri mēs nezinām, kā viņi mūsdienu biotopos iederēsies un vai viņi vispār iederēsies. Viens piemērs arī, ar ko viņi paši nodarbojas šī firma, ir Maurīcijas salās, ir tāds endemisks balods, kur medību dēļ intensīvu ir palikuši mazi indivīdu, un līdz ar to, kas notiek, ir notiek inbrīdings. Kad ir inbrīdings, mēs zinām, jā, tad kaut kādas līdzīgas alēles, tad gēnu formas, un ja viņas līdzīgas sanāk, tad viņas var būt arī kaitīgas, jā, no katram.
Turadniecība, jā.
Jā, turadniecība, jā, un katram mēs zinām, vismaz augstākiem dzīvniekiem no katra pāra pa divi, respektīvi katram gēnām ir divas kopijas, un ja viņas ir identiskas, jā, viņas var būt kaitīgas. Tiem, ko tad tagad viņi, šies firmas zinātnieki arī mēģina, viņi mēģina ar tādu pašu gēnu rediģēšanas tehnoloģiju iegūt tos hibrīdiņus, bet tas ir viens sugas robežās. Tātad gēns nomainīts, viens sliktais gēna forma, alēli nomainīt ar normālu, pavainojas ģenetiskā daudzveidība, pēc tam viņas var izlaist savaļā un līdz ar to palielināt ģenetisko daudzveidību. Un tad tā suga, attiecīgs tās populācijas, viņam ir lielāka iespēja pašām sevi uzturēt un pavairot.
Ir jāskatās plašāk, jo te runa nav par vienu dzīvnieku sugu, bet minēto gēnu inženieriju, un tā ir jātiecina uz cilvēkiem domātu medicīnu. Nākotnē šādas metodes var noderēt, lai izmainītu kādu slikto gēnu mūsu organismā un tādējādi novērstu kādu ģenētisku saslimšanu. Tā teica Īzaks Rašals.
Bet es domāju, tas ir veiksmīgs tieši tāpēc, ka tas ir ieguldījums zinātnē. Tie instrumenti, ko viņi izmantoja, un vēl jau ir tāda, viņi māk arī, viņi piesaista arī līdzekļus. Un to līdzekļus piesaista, jā, tad ne tāpēc, ka ir kaut kādi labdari, kas domā, arī tā teikt, no dabas kaut kādas tur atjaunošanas un sugatavnošanas vietā. Viņi, biznesmeni dod naudu tur, kur viņi domā, ka nauda nāks atpakaļ. Un tas patiešām ātrāk vai vēlāk. Kaut vai cilvēku medicīna, jā, tā paša genterapija, un tur mēs zinām, jā, līdzekļi uz vienu un uz otru pusi, tas pats Covid mums rādīja, cik tas process ir dārgs, bet ir vajadzīgs.
Paldies Anai Lācei Baltāksnei par stāstījumu. Iepazinām sen izmirušu vilku sugu, kas atjaunot pēc daudzu tūkstošu gadu ilga perioda. Bet par vilkiem, lūšiem un lāčiem Latvijas dabā saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
No ziemas miega modušies lāči, cilvēku tūmā jau drošāk jūtas lūši, aizvien uzvirmo diskusijas par vilku sirojumiem lopkopi tūmā, kā klājas plēsējiem Latvijā un ko zinām par šo dzīvnieku uzvedību un kā šīs zināšanas var palīdzēt cilvēkiem sadzīvot ar šiem Latvijas meža iemietniekiem. Par to visu šodien mēs esam uz sarunu aicinājuši studijā ekspertus. Mums šeit studijā klātesoši ir Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava vadošais pētnieks zoologs Jānis Ozoliņš. Labdien!
Labdien!
Un telefoniski mums pievienojas arī šī paša institūta vadošā pētniece, zooloģe Guna Bagrada. Labdien!
Labdien!
Guna, es sākšu ar jums, jo es saprotu, ka šobrīd jūs esat dabā laukos un meklējat, ja tā var teikt, pēdas lāčiem. Vai tā ir, kur jūs esat un ko jūs īsti redzat šobrīd?
Nu, šobrīd man jāsaka tā, man visticamākais ir daudz skaistāks skats nekā jums, jo es esmu tiešām dabā, es esmu mežā, saulītas spīd, putni dzied, viss ir brīnišķīgi. Un mēs esam uzsākuši šā gada lāču monitoringa vienas no pirmajiem darbiem. Izvietojām slēpņu kameras un matu lāmatas.
Un vieta, kur tas notiek Latvijas kontekstā, vai drīkstat atklāt, kur tad jūs meklējat un skatāties lāčus?
Drīkst atklāt, redz, kā es jau tā priecājos par skaisto dienu un aizmirst pateikt, kur tā skaistā diena ir. Skaistā diena ir Rīgas mežu, Katrīnas mežniecības meža teritorijā Viļķenē. Šajā teritorijā mēs jau tā ilglaicīgi sekojam līdzi, kuri lāči te pastāvīgi dzīvo, kā notiek vairošanās, kādi izskatās ziņkārīgie mazuļi, kā viss notiekās. Un jā, ar slēpņu kameru palīdzību un, kā jau minēju, matu lāmatu palīdzību.
Vai jūs esat jau paspējusi ieraudzīt un saskaitīt kaut ko vērā ņemam un interesantu šajā sezonā? Kas ir tas, ko varbūt arī šobrīd Viļķinē jau esat ieraudzījusi?
Nu, viens ir jāsaka tā, lāči ir modušies, tas jau ir skaidrs. Pagaidām gan mēs tikai pēc pēdām redzam lāču klātbūtni. Pirms divām nedēļām mēs uzlikām matu lāmatas un kameras. Un tad jau mēs redzējām pēdas un viss bija ļoti interesanti un smuki. Un šodien, tagad arī ejot uz vienu no lamatām, nu redzēju lāča pēda nospiedumu 14 centimetru lielumā.
Jā, par lāču pēdām droši vien vai ir, kā mēs varam teikt, visā Latvijā iespēja kaut kur redzēt un varbūt jābūt ļoti vērīgiem un uzmanīgiem. Un ir kas īpaši raksturojums, ko teiktu liktais aus mūsu klausītājiem esot dabā. Vai tomēr tās ir konkrētas vietas un lāči mūsu Latvijas teritorijā, nu, tā teikt, tikai dažviet būs šobrīd ieraugām?
Nu, varētu teikt tā, ka pusē no Latvijas, mēs lāci nu, varam konstatēt, varam redzēt, tā ir Vidzeme Latgales Sēlijas puse, Kurzeme vēl pagaidām tā lepni neatklāja savu patieso lāču skaitu, bet laiku pa laikam novēroti Kurzemē lāči ir un jāsaka pagājušā gada monitoringa, nu tāds prieks un gandarījums par Kurzemes pusi ir tas, ka paldies Līgai Liepiņai, kura ievāca paraugu ar tādu domu, lai pārbaudītu ir lācis vai nav lācis, ievāca ekskrementu paraugu, paraugs tika nogādāts institūtā un ģenētiķiem izdevās izdalīt kvalitatīvu DNS un jāsaka, mums pagājušajā gadā ir pirmais identificētais, ģenētiski identificētais lācis no Kurzemes puses un viņam tāds jāsaka kods 99T, tātad tas ir 99. Identificētais lācis un T nozīmē, ka tas ir tēviņš.
Tātad Kurzemes arī lācis mums vismaz ģenētiski ir identificēts, bet cik Latvijā vispār šobrīd ir lāču?
Pagājušā gada monitoringa datiem nu, mēs tā vērtējam, ka Latvijā pagājušajā gadā mūsu teritorijā ir uzturējušies nu, kāds 150 lāči.
Tad es pieņemu, ka pēdējā laikā laikam ir tendence pieaugt šim skaitam, jo vismaz mēs ik pa laikam dzirdam, nu, ka par tiem lāčiem mēs kāds sastopamies arvien vairāk un biežāk, vai tā ir?
Tā ir lāču populācija, jā, pie mums Latvijā ir aizvien augoša un tā tad izplatās aizvien tālāk Latvijā un jā, nu mums ir jārēķinās, ka lācis ir mūsu mežu pārstāvis un ir iespēja, ja ne pašu klātbūtnē redzēt, tad kādu lāča pazīmi, kā piemēram pēdas nospiedumu vai ekskrementu vai jāsaka lācis neganti uzvedās un ir pabijis bišu dravā. Vai arī, piemēram, rudenī, kā mēs arī viens no monitoringa uzdevumiem, mēs atsakojam pamest to māju ābeļdārzus, jo lācim āboli garso, viņš kāpj ābeles, un tā mums ir iespēja arī uzzināt, vai lāči teritorijā ir, un labākajā gadījumā vēl ievākt ļoti labus paraugus, ko var ģenētiski izanalizēt.
Bet šobrīd mēs kopumā raugoties varam teikt, mums, es nezinu, vai mežā vai ne tikai mežā ir iespējas satikt tiešām tā kaut kur pastaigājoties vai esot dabā lāci, vai tomēr nu, tas būs reti un drīzāk mēs to redzēsim pēc tām atstātajām jūs nosauktajām pēdām vai arī kaut kur kamerās drīzāk fiksēsim, ka lūk kaut kur ir bijis.
Nu, es domāju, ka Protams, jau man varētu daudzi teikt, būs iespējams, un es esmu redzējis lācis, es to neapšaubu, tā tas varētu arī būt. Bet tomēr ne tikai lācis, bet ik viens meža dzīvnieks ir diezgan uzmanīgs, un ja viņš dzird, ka cilvēks ir mežā vai kāds spešāks troksnis, nu viņš tomēr iet projām no teritorijas. Protams, ir gadījumi, kad dzīvnieks nu, tā kā reaģēs, piemēram, lāču mammas ar lācēniem pavasarī, kamēr maziņi viņi ir, bet kopumā tomēr ir tā, jā, ka mums ir lielāks iespējas slēpņu kamerās redzēt lāci vai arī nu, staigājot pa mežu lāča klātbūtnes pazīmes redzēt.
Jūs pieminējāt,
ka Jānis kaut ko citu teiks, es nezinu, bet man tā šķiet, kad biežāk tomēr mēs redzam pazīmes, klātbūtnes pazīmes lācim.
Jā, nu jā, varbūt šajā brīdī došu jums vārdu, vēl pēc tam dažs jautājums arī Gunai par lāčiem uzdošu, kā ir ar tām pazīmēm vai tomēr iespēju acīs ieskatīties ar lācim Latvijā?
Nu, te vienīgais, ko var piebilst, ka mēs tie 4-5 lāču pētnieki, monitoringa dalībnieki, kas strādājam Latvijā, nu jau daudzus, vairāk kā 5 gadus, neviens vēl lāci redzējuši vaigā neesam, bet viņas pēdas gan konstatēja, nu, teikšu tā īsā laikā pēc nonākšanas lāču apdzīvotajās teritorijās, tā kā, jā, ieraudzīt lāci, tas tomēr ir retums.
Pat ja monitoringa pētniekiem, dalībniekiem ir tiešām pašiem gadiem vēl neizdevies ieskatīties acīs lācīm, tad droši vien varam teikt, ka nu, tā varbūtība satikt tā garām ejot kaut kur ir vēl mazāka. Bet, Guna, jūs teicāt, ka lāči tagad pavasarī ir mazuļiem. Kas ir tas, ko šobrīd dara lāči pēc tam, kad ir modušies no savu ziemas miega, vai šis ir tas īpašais un aktīvais mazuļa audzināšanas laiks, vai tas tomēr ir laiks, kad lāči meklē, ko tad uzēst un ko viņi šobrīd var uzēst un atrast, jo no ābola ābeļdārzos vairs nav atrodami. Kas ir tās aktualitātes lāči dzīvē šobrīd šajā pavasarī?
Tā, godīgi sakot, man pašai arī ļoti interesētu, ko īsti lāči dara šobrīd. Un tā jau varam par to spriest, ko lāči dara, pēc viņu pazīmēm izpētot, bet pieņemot to, ka lāči ir modusies no miega un pavasaris tagad jau ir, zaļumi ir, tad lācim interesē visi tie te zaļumi ēst, gardi asniņi, pumpuriņi, visu un vēl jau, protams, pavasarī, kad vēl nav tās barības tik daudz, lācim ļoti interesē skudru pūžņi. Un ja mēs arī staigājot pa mežu redzam, ir īpaši piesaulītai, kur tie skudru pūžņi skudras ir ļoti aktīvas, tātad dabā viss aktīvi notiek, kukaiņi ir, kāpuri arī ir, ne tikai skudru kāpuri, bet arī citu kukaiņu kāpuri. Tātad lācis meklē šādas olbaltumvielām bagātas lietas un ēd. Un šobrīd jau jā, tagad tas galvenais viņam tie augošie augi sulīgie, kas nāk un skaisti izskatās te viss mežā.
Tā kā šobrīd ir ko atrast arī lāčiem, un noslēdzot ar jums šo sarunu par lāčiem, gribēju vēl pavaicāt, no ziema mums ir bijusi diezgan silta. Vai mēs varam kā spriest, vai lāčiem ir bijis labs miegs ziemā, vai viss ir noticis, tā kā teikt, es nezinu, pēc dabas plāna, lāči jūtās labi, vai tomēr tā siltā ziema ir kaut kādā mērā, nu, nezinu, vai traucējusi, vai iztraucējusi, vai mainījusi to lāču uzvedību. Ko mēs varam spriest par to, kāda ir bijusi tā ziema lāčiem?
To es domāju, ka mēs redzēsim vēl laika gaitā, vai ir kaut kādas izmaiņas. Tā, tagad šobrīd skatoties pēc tā, ko mēs varam redzēt dabā, viens ir tas, ka lāči ir ziemu pārlaidus, ir izgulējuši ziemas miegu, ir cēlušies un tagad staigā un pārvietojās pa mežu. Līdz ar to tad, nu jāsaka, nav tādu ziņu, ka kaut kādas izmaiņas ir notikušas. Un pēc vienas tādas ziemas, es domāju, ka mēs tā nevaram spriest, ja mums Latvijā tas klimats būs tāds un nu, tās ziemas mums būs tādas, kā šī bija, nu tad jāskatās, tad mēs varēsim vērot, kā dzīvnieki pielāgojās. Un kā viņi reaģē, bet šobrīd jāsaka, viss notiek, pavasaris ir iestājies, viss kust, viss lido, pārvietojās, sākās, nu tiešām pavasaris gan sirdī, gan prātā, Viss skaisti ir.
Jā, tad to, ko laidīsim jūs strādāt tālāk un vērot lāčus un pētīt tos. Paldies, Guna Bagrada. Tātad valsts, Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silova vadošā pētniece zooloģi bija telefoniski kopā ar mums, bet mēs sarunu studijā ar Jāni Ozoliņu turpinām. Un Jāni, man tad no tiem lāčiem pamazām pārējot pie lūšiem un vilkiem, vēl tomēr ir jautājums, jūs teicāt, nu vai gan neesat skatījuši lāci, bet tomēr, ja nu izdodas kādam jauši vai nejauši satikt šo dzīvnieku, kāda ir tā pareizā rīcība Latvijas teritorijā sastopot lāci?
Nu, es gribētu sākt ar to, ka pareizā rīcība ir uz mežu ejot tur, kur tie lāči ir zināmi, un to šobrīd jau mēs diezgan labi varam paskaidrot, var apskatīties kaut vai mūsu monitoringu pārskatos Silavas mājaslapā, kur ir lāči apdzīvotākās teritorijas, kā darīt visu, lai tomēr to lāci vaigā nesastaptu. Un tas priekšnosacījums ir neiet uz mežu klusiņām, neiet vienatnē, neiet agri no rīta vēlos vakaros izvēlēties tomēr tādus publiskākas vietas, jo lācis pats no jums vairīsies un jums netuvosies. Bet ja nu sanāk ar to lācis sastapties, tad necensties ar viņu tuvāk iepazīties, bet klusām un uzmanīgi vērojot, ko dara viņš, atkāpties un doties no tās vietas projām.
Jā, klusi un mierīgi, bet runājot par citiem dzīvniekiem un te pēdējā laikā par lūšiem, mēs arī dzirdam Latvijā, ka ir brīdis, nu, kad ne tikai cilvēki var būt ieraudzīt lūsi, bet arī noteiktā saimniecībās lūsis nodur diezgan lielu postu. Vai var teikt, ka ir tāda netipiska situācija vai uzvedība šo dzīvnieku dabā konstatējam šobrīd, ka mums var būt daudz tuvāk vai vairāk ir iespēja redzēt lūsi Latvijā kā līdz šim?
Nu, pa lūsu runājot, tas posts un satikšanās ar cilvēku, nu, lūsu lielā mērā atpaliek no nākamās trešās sugas, ko mēs pieminēsim no vilka. Bet, protams, atsevišķi gadījumi ir, un, nu, te jāatzīmē tas, ka mūsu monitorings lūšiem un vilkiem balstījās uz citām metodēm, ja lāčiem mēs runājam par neinvazīvām metodēm, un tas nozīmē, ka pētnieki, viņu, teiksim, darbībā neiejaucas, arī tās matu lamats mēs izvietojam tā, lai nerastos pieradums, un tur ir gluži otrādi, ka lācis, kas vienreiz tās matu lamats ir apmeklējis un zina, ka tur nekā garšīga nav, otrreiz tur vairs neiet, bet ar lūšiem un vilkiem tas, ko mednieki nomedī, vai tas, kas tiek sabraukt, varbūt uz ceļiem, viņi nonāk mūsu laboratorijā. Un mūs par šīm sugām ir gara datu rinda jau no 90. Gadiem, 90. Gadu beigām lūšiem šī rinda izbeidzās kādā 21. Gadā, laikam, kad medības tika pārtrauktas, bet vilkiem viņi turpinās līdz pat šim brīdim. Un tas, ko rāda nomedīto individu izpēte, ir jā, ka abas šīs sugas skaita ziņā ir palielinājušās. No lūšiem šobrīd tā precīzi grūti vērtēt, bet vilkiem tas ir divkārtīgi salīdzinot ar 2000. Gadu sākumu. Un, nu, te ir divas lietas. Nu, paliksim, sāksim pie tiem lūšiem. Mm-hmm. Ja. Faktiski ir, nu, tādi divi vispārīgi iemesli, kādēļ savvaļa dzīvnieki nonāk saskarē ar cilvēku un dodas pie viņiem. Viena grupa ir tā saucamā sinantropizācija, ka daļa no populācijas vienkārši gūst kaut kādu labumu, dzīvojot cilvēku tūmā, un dažreiz tā ir visa suga. Nu, par plēsējiem tas nav zināms, bet mēs zinām, kā uzvedās grauzēji daži putni un tā tālāk, kas faktiski ir ļoti atkarīgi no cilvēku darbības. Savukārt otra tendence ir, ka ja populācija ir daudzskaitlīga, tad vienmēr uzrodas daļa indivīdu, kas kaut kādu iemeslu dēļ, nu, nošķirās no tās pamatdaļas un mēģina kaut kādas vai nu jaunas iespējas, vai viņiem kaut kā klājās slikti tajā savā sugas biedru lokā, un tad viņi nonāk cilvēku tūmā un dažkārt nodara postījumus. Nu, tie atsevišķie gadījumi ar lūšiem ir saistīti tieši ar to, ka lūšu populācija tiešām ir, nu, salīdzinoši liela šobrīd, un, protams, lielāko tiesi tie ir jauni dzīvnieki, nepieredzējuši, kādreiz arī varbūt neveseli dzīvnieki, kas tad dodās cilvēku tūmā un rādās viņiem.
Tad tie, kurus mēs ieraugām, ļoti bieži ir tie vai nu, kas ir savā barā tur izstumti, vai, piemēram, neveseli jūs minējāt, nu, tad viņam normāli nebūtu jābūt cilvēkam tik tuvu, tam būtu jābaidās no cilvēka.
Nu jā, no otras puses tas tomēr ir normāli, jo normāli ir, ka šāda individu grupa katrā populācijā veidojas un ka viņi meklē jaunas iespējas, un tas reizi ir saistīts arī to, ka populācija ir iespēja palielināties, varbūt kādu no viņiem tas ir tikai tāds vienreizējs gadījums, kad viņš gūst atbalstu cilvēku tūmā un pēc tam kļūst par normālu savvaļas dzīvnieku jau citā vietā, jo vienkārši tā cilvēka atrašanās ir bijusi starp vienu populācijas centru un varbūt kādu brīvu vietu, pilnīgi savvaļas teritoriju. Tā kā gadījumi ir ļoti dažādi, bet jā, populācijai pieaugot, pieaug arī to dzīvnieku skaits, kas nonāk saskarē ar cilvēku.
Ja mēs runājām par lāčiem un tad mēģinājām saprast, kurās Latvijas vietās mums ir lielāka iespējamība tos sastapt un kurās mazāk, kā ar vilkiem un lūšiem, vai mums ir pilnīgi visā Latvijas teritorijā pilnīgi vienādas iespējas saskarsties ar šiem dzīvniekiem, vai tomēr ir tādas lūšu un vilku brīvās vietas Latvijā?
Nu, tur jāsaka, jā, ka šobrīd Latvija ir gandrīz vienlīdzīga. Nedaudz tāda apdalītāka ir Zemgale ar saviem plašajiem laukiem un retajiem mežiem, bet tur atkal ir tā īpatnība, un tas attiec ne tikai uz vilkiem un lūšiem, ka jums atliek aiziet uz vienu to it kā izolēto Zemgales meža puduriņu, un tur jūs īsā laikā konstatēsiet, ka tur dzīvo gandrīz visa Latvijas zīdītāja fauna. Tā kā tās ir tādas saliņas, kas pagaidām, un to pierāda arī ģenētiskie pētījumi, ka ne lūšiem, ne vilkiem nav izveidojusies būtiska tā ģenētiska atšķirība rietumu un austrumu subpopulācijām, ka joprojām arī Latvijas ir kā noplicinātā, no dabas viedokļa noplicinātā vidusdaļa šiem dzīvniekiem tomēr joprojām ir šķērsojama un tiek šķērsota.
Bet tur arī saduras droši vien tās cilvēku un dzīvnieku intereses, jā, varbūt tur arī ir tās vietas, kur mēs ik pa laikam dzirdam ziņās, ka, piemēram, tur kāds lūsis vai vilks ir saplosījis kādu dzīvnieku vai ienācis teritorijā, kas citkādi liktos, nu, tā kā varbūt šiem savvaļas dzīvniekiem nepiemērot.
Dažkārt jā, dažkārt nē, jo Zemgale ir arī izceļās ar to, ka tā vairāk nodarbojas lauksaimniecības nozarē ar augkopību, ar krautkopību, ar tādām nozarēm. Savukārt, lopkopības reģionu tomēr vairāk ir tajā Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, un līdz ar to, nu, tomēr tie postījumi vairāk notiek Latvijas austrumdaļā un rietumdaļā, un te vidusdaļā nav tā, ka nemaz, bet tomēr mazāk, bet tas saistīts ar cilvēku atšķirīgo darbību.
Mēs pirms tam arī runājam par to, kāda tā aizvadītā ziema bijusi lāčiem, un Guna mums teica, ka mēs patiesībā daudz vēl tikai redzēsim, kas ir bijis un kā ir bijis, kā ir ar tiem vilkiem un lūšiem, un var teikt, nu, kas viņu dzīvē šobrīd pavasarī aktuāls, un vai jums jau ir kaut kādi interesanti pētījumi rezultāti?
Šobrīd nu pat abām sugām dzims mazuļi, un tā kā mēs nodarbojamies ar to invazīvo monitoringu, ar nomedīto dzīvnieku izpēti, tad mums ir arī gara tāda datu rinda, cik liels ir tad vidējs metiens, kādam procentam mātīšu un kādā vecumā mazuļi piedzimst. Un te es varu teikt, ka šīs sugas ir ļoti atšķirīgas, ja lūšiem ir vidēji starp 2 un 3 tas metiena lielums, tad vilkiem tā amplitūda ir ļoti liela, no pat 1 līdz maksimums 13, pat varbūt 14, mēs nezinām, kāda ir izdzīvotība pēc piedzimšanas vai dzemdību laikā, bet amplitūda ir ļoti liela, un vēl ir tā īpatnība, kā lūša mātītes mums gandrīz visas reproduktīvā vecumā, teiksim tā, dzemdē mazuļus. Savukārt vilkiem ir ļoti lielas svārstības, jo tikai no visām pārbaudītajām kaut kādas 60, vidēji 60% pieaugušo vilku mātītēm ir mazuļi. Un tur arī tā pretēja likumsakarība ir novērota tajos gados, kad lielākam procentam vilku mātīšu ir mazuļi, tad vidējs metiens ir mazāks, savukārt tajos gados, kad ir mazāks procents vilku mātīšu auglīgo, tad metieni lielāki.
Daba mēģina izlīdzināt, tieši ja kaut tā, kādā vērā šos procesus. Bet kas notiek tālāk? Tagad šobrīd tātad dzims vēl tikai vilkiem un lūdzu.
Nu, maijā tas kulminācija.
Jā, tad pēc tam tātad vasara ir aktīvais tāds mazuļu izaugšanas laiks, jā, kurā brīdī viņi jau ir pietiekoši tādi, nu, patstāvīgi vai gatavi doties dzīvē, kad vilkiem un lūšiem tas notiek?
Nu, faktiski gada beigās, bet te ir tā atšķirība, ka vilku kucēni, nu, var būt diezgan patstāvīgi jau sākot no brīža, kad viņiem nomainās pienzobi, un tas ir kāds oktobris, novembris. Savukārt lūšu mazuļi vēl ir atkarīgi no mātītes medību prasmēm un veiksmēm visu nākamo ziemu. Tā kā faktiski arī šis ir tas brīdis, kad iepriekšējā gada mazuļi no lūšu ģimenes, tas ir mātīts ar jaundzimušajiem mazuļiem, dodās projām vai pat ir spiesti doties projām. Un arī tie ir tā vecuma grupa, kas ļoti bieži, tad, ja biežāk kā cits vecuma grupas, nonāk kontaktā ar cilvēku.
Tas, ko jūs teicāt, tie nepieredzējušie jaunie dzīvnieki.
Jā.
Bet, jā, runājot par to, ka lūšu mums Latvijā kļūst vairāk, jūs teicāt, ja mums ir pietiekoši, var teikt, pieaugumi šī populācijā.
Jā, līdz tam 21. Gadam mēs pilnīgi droši zinām, ka kļūv vairāk. Nu, tagad nu, nav nekas, kas liecinātu, ka lūši ir kļuvis mazāk, jo arī tajās pašās mēžu kamerās mēs viņus redzam, pat tad, ka viņi nav speciāli uzstādīti lūši novērošanai.
Tā kā tas rāda, ka tā situācija ir tāda, ka tiešām iespējamība redzēt šo dzīvnieku ir augsta, bet kopumā Eiropā es saprotu, nu lūšis joprojām ir aizsargājums dzīvnieks, nu var teikt, tur tā kā ar to skaitu ir maz vai nepietiekoši, kā tur sanāk ar tām pārējām reģionu valstīm?
Nu, tieši runājot pa Eiropu, lūšu situācija ir sliktāka, var teikt arī nekā lāču un vilku situācija, tādēļ, ka tās lūšu populācijas, nu, izņemot varbūt Baltijas, Balkānu un Alpu arī, ir izolētas, jo starp tām mikropopulācijām nenotiek individu un gēnu apmaiņa un nav tāds vienotas lūšu metapopulācijas Eiropā. Ir, es tagad no galvas neatceros, 10 vai 11 tādas izolētas populācijas. Baltijas populācija ir viena no lielākajām, protams. Nu, tagad pēc žoga uzbūvēšanas ar austrumu agresoru valstīm var būt, ka tur kaut kādas korekcijas ieviesīsies, bet nu, nav zināms, cik tas žogs lūšiem būs nepārvarams. Bet jā, tās rietumu un dienvidu Eiropas populācijas ir pagaidām izolētas un liela daļa no viņām ir reintroducētas, respektīvi atgrieztas ar cilvēku palīdzību dabā. Un šobrīd interesanti, ka notiek plašs tāds diskusijas un pētījums par lūšu atgriešanas iespējām Britu salās. Un turpat nu, nevalstiski ekstrēmisti iet pa priekšu un jau bija mēģinājuši dažas lūšas jau palaist.
Nelegāli, kā jā.
Bet arī tas legālais ceļš tiek bruģēts. Tā kā.
Bet kas ir tas galvenais iemesls? Vai tās ir dzīvotnes piemērotības, nepiemērotības vai kaut kādi vēl pārējie citi aspekti? Kāpēc Baltijas populācija ir tik liela? Mums to lūšu tā kā ir kļūst vairāk un Eiropā kopumā lūsas ir īpaši aizsargājums un lūšu nav daudz.
Baltija savus lūšus nu, lielāko tiesu, protams, saņēma no austrumu reģioniem, jo līdz otrajam pasaules karam un vēl pēc tam arī Latvijas tā pati Kurzemes daļa bija ļoti nabadzīga ar lūšiem. Vispirms viņi parādījās ziemeļa austrumu daļā un tad pakāpeniski aizņēma arī Kurzemi. Savukārt Lietuvā lūsas līdz pat šim brīdim vēl ir salīdzinoši reta suga, jo tur tas populācijas lielums nu, tādā valsts griezumā bija nokrities pat līdz dažiem desmitiem individu vēl 20. Gadsimtā. Tā kā lūši bija kažokzvērs, ļoti iekārots kažokzvērs, un tāpēc arī viņa skaits samazinājās.
Tā kā patiesībā paši vien cilvēki ir samazinājuši šo lūšu skaitu.
Nu jā, kā visus
plēsējis. Bet jūs arī minējāt daudz, kas mums no austrumiem ir kā ienācis, var teikt tādā, nu, vēsturiskā griezumā, var teikt, līdz mums nonāca un tā arī palicis, tā varētu teikt. Domāju, jums, jā, kas ar to žogu notiks tagad, varbūt daudzi Krievijas, Baltkrievijas lūši pie mums šobrīd ir sastopami vai savukārt atkal mūsēji aizgājuši taipu žogam un netiek atpakaļ. Tas tāds atsevišķis, protams, jautājums, bet Kāda ir tā piemērotākā ainava lūsim un kurā brīdī, ja mēs ejam kaut kur Latvijas dabā, nu, lai arī varbūt dzīvnieks, kas atkal nu, pretim speciāli nenāks un tomēr varbūtību satikt un ieraudzīt ir kļuvusi lielāka?
Nu, no lūšu viedokļa tā ideālākā teritorija, protams, būtu mozaīka veida ainava mūsu apstākļos. Nav vajadzīgs vienlaidus veca meža platības, bet ir vajadzīgs arī meža teritorijas ar tādām nu, vecu mežu iezīmēm, kur ir sagāsti koki, kur ir blīvs pamešs, kur var atrast vietas midzeņiem. Būtiski, protams, ir, nu, kas Latvijā nav problēma, ir ūdeņu, saldūdeņu klātbūtne, kur midzeņu tūmā lūšu mātīti var īsā laikā nokļūt līdz ūdenim padzerties. Bet arī lauksaimniecības zemes nu, lūši pieņem. Sevišķi, ja viņas ir no apmēram vismaz nevairāk pa 50% ainavā vai pat mazāk, nu, tas lūšiem pat ir vēlams, jo zaķi stirnas, kas ir lūšu galvenā barība, arī dzīvo šīs meža robežas, nevis dziļos drūmos mežos.
Tad var teikt, ka nevelt no visi jūs nosauktāms Latvijā šobrīd ir viss, lai tiem lūšiem būtu, kur iet ūdens netrūkst, tā mozaīka veidā ainava, labi, mēs sakam, paliek tā kā mazāk, bet ja mums nevajag tur lielus masīvus mežus lūšiem, tad laikam tās vietas, kur tiem būt, ir gana daudz.
Tas gan, un tās meža zemes, mums varbūt nav tie vecie meži vairs lielos masīvos, bet tās meža zemes jau ir, un tās jaunaudzes un purvāji un dažādi meži, kas varbūt mums kā meži nemaz neizskatās, lūsim ir gana labi.
Un tad kāda ir rīcība ieraugot lūsi, tad nu, par kaut kas tāds, ko varbūt iepriekš nebūtu runājuši, jo varbūtība redzēt lūsi jau liekas ir retums. Nu, ja jau mums to lūšu kļūst vairāk un tās teritorijas piemērotākas, nu,
jā, nu no lūša nav jābūt tik piesardzīgiem kā no lāča. Nu, nevajag, protams, atkal tuvoties speciāli un mēģināt viņu tūplānā nofotografēt un tā tālāk. Bet, nu, tā varbūtība tie mīti, ka lūsis uzbruks vai leks no koka un tiem galīgi nav nekāda pamata. Tā kā, nu, es ieteiktu vienkārši baudīt skatu.
Tā kā nav jābaidās no koka lecošiem lūšiem, tas ir mīts. Un vēl valmazām noslēdzot sarunu par vilkiem, mēs tam mazliet tā izmetām līkumu, bet neparunājām. Vai jūs teikt, un man ir pamats teikt, ka vilku Latvijā šobrīd ir par daudz?
Šobrīd mēs esam uzsākuši tādu starptautisku projektu ar interesantu nosaukumu KOKO saīsinājumu, kur, teiksim, atšifrējums tāds latviskots varētu būt kopīgas rūpes par savvaļas un mājdzīvniekiem kopīgā ainavā. Un šajā projektā piedalās 12 Eiropas valstis, un mēs taisni pašlaik šogad uzsāksim iedzīvotāju lopkopju, nu, arī vienkāršu lauku iedzīvotāju, mednieku, nemednieku aptauļu par to, kā viņi jūtās, vai tie vilki ir pa daudz vai nav pa daudz, kādā veidā viņiem traucē, jo, protams, individuāli soctīklos mēs šos iespaidus varam lasīt nes cik, bet tā zinātniski sagrupētu datu un pie tam 12 valstu no pašiem ziemeļiem no Norvēģijas meža tundras līdz Alpu reģioniem Itālijā un Spānijā, nu, šādu datu nav. Un šis pētījums, es domāju, tad arī atspoguļos, noslēgums būs pēc 3 gadiem, atspoguļos to, kas tad ir tas tā, un kur rodas tā patiesā nepatika vai patika pret, nu, galvenokārt pret vilkiem, bet arī pret pārējiem savojas plēsējiem.
Proti, mums ir dažkārt tā sajūta sociālajos medijos redzot, ja šos gadījumus, kur cilvēkam, piemēram, vilks ir saplosījis kaut ko, ka liekas, ka to vilku mums ir daudz, par daudz, jā. Bet varbūt ir atsevišķi stāsti un atsevišķi gadījumi.
Tieši tā būs intervija kopā ar pārpa 1000 Latvijā vismaz 100 individiem personām, kuri tad varēs izklāstīt pēc vienotas jautājumu šablona, kā tad viņi jūtas šo plēsēju klātbūtnē un kādas tad viņiem tās problēmas ir.
Bet vilku gadījumā, kas ir tas piemērotākais, lai viņi Latvijā justos labi gan no varbūt dzīvotņu viedokļa, gan no mūsu saimnieciskās darbības viedokļa, kur kas kā un ko mēs darām, kur varbūt mūsu tie ceļi visvairāk var krustoties?
Nu, vilki ir paši kā suga vispielāgotāk, spējīgākā, un es domāju, ka te mēs varam darīt visu kaut ko, un vilkam pāri diez vai nodarīsim, bet mums tiešām būtu jārūpējis tā, lai necieši tas lauka iedzīvotājs, un viņam tas noskaņojums pret vilku neizveidotos tāds pārāk naidīgs, jo tieši tas naidīgais noskaņojums un nezināšana pret vilku ir tas lielākais ļaunums.
Daudz kur kā vienmēr, vai ne? Jo mazāk mēs zinām, jo vairāk mēs varbūt baidāmies un arī negatīvi esam noskaņoti, bet jā, gaidīsim rezultātus, jā, daži gadi būs jāpagaida, bet kas notiek ar vilkiem, lūšiem un lāčiem? Šobrīd Latvijas dabā es saprotu, ka jūs pētnieki turat roku uz pulsu un meklējat un skatāties un pētāt, un interesējošo jautājumu laikam kļūst arvien tikai vairāk, nevis mazāk.
Cenšamies, jā.
Lai jums veicas ar visiem turpmākajiem darbiem, Jānis Vozoliņš, Latvijas valsts meža zinātnes institūta silo vadošais pētnieks zoologs, šodien bija kopā ar mums raidījuma studijā. Teikšu paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, par mūziku šajā stundā gādāja Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Kristīna Deli un studijā ar jums kopā es Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Jauka jums dienu!